Le modon gorko e debbo yewtere meden fu arandere le lewru ut ala hoynan e modder fu wonde le lewru ut de hewta on sakrabon worbe rewbe hannen ka en jaatan kaalo en hala dum wuro kanan kobe wonbe wuro aniti tengu tebele wuro go hebi sa ado windama le nokkuje finatawa andana le annaru wetendo UNESCO ko habude majjum e hore mudum en jahan kaalo en hala nokkule ne sabo mikintinde wono kay e jeegom lewru jie paltido o adi mawde adano le yewtere meden biten hande grand magdu gollitejo amin biyetedo martin kaba holli tan en le nokkule de hoore mudum woldi papa men dum wadde de hebi sa'a njode fa woda ke do yade seda kalfu on keba famde hunde de le yafa na hetinani on du si alla jabi du on keba ko heedi pamo no hunde hoore mudum woldi tandir be fa seda kalfe yewtere meden yafa soir si alla jabi on keba kulleji kesi fa heewa yesu micro do du o sakiki meden bi batatiko
kawral mangal
le kawral mangal hande instagram ngol be rewbe e jakkalo en hala suudu laamu wondu tebele de nokkure do wona ene le ndegu centre sud leydi meden do de nokkure hebi saa hawndurama le nokkuje finatawade annaru andane walde anititende UNESCO e hore mudum lati sababu de dum wada kebe jogitede hore mudum ke le nde nokkure na wada dum won buguuji hemre e no kay e jeegom gon leeton wodi de nokkuje hore mudum ko nyimra na wada duubi kemi joy hitande hikka yimbe wonbe tombe so gonga na gondi nokkuji nodum mahira non e hore mudum nanda e nokkuji fereje non mahira wodum wadi de nokkure ne tawa so gonga darje mawle na mauni sanne adi mawdo adama aljumare faltine dum won nyande no gay e jeegom lewru jie e kawrital mangal anditi tengal session chapannay e jeego bona hokka comité patrimoine mondial wadande ne deli sakrabon wolbe rewbe golleji de ngada kana ende de pamen e hore mudum nokkure ne halten hala mudum hebune barjede de no dum woli le yewtere meden yafa la rohanna en pam no nokkule de woli wo gollidij amé Martin Kaba wadi dum de secrétaire médien pulité fulfulde enquêtino
to o jogi jallo e jungo makko do surbaaji o wonana na fondita leydi boderi le wuro kananke tiebele e leydi kasina o wonana mo una dum no watta fa dum laato chondi o seda wodi o diibandi o hawrondira dum e dubbunde to woni mo golla do mami ko debbo mbiyeteedo Tintana Kaye demmawdo mo duubi chapande jeetati e didi o wonana na haybo golle den surbaajo do du wonana mo wada fu no watta fo o nyaajina kokol
yo fina tawa kasena dum min gattano ilama no min pandi soniso adebbo faso a gurun sifu tilay bawa wadugol nate e ley suudu mada so wana non fu rewbe wobbe keban cuudi lobbi tawa an na fukki e ley suudu du woda
wuro ngo nanandi ko wodoita ko kuji di nyainama fa wodi e siji baleji daneji wodi fa handen bodeji si fudu na wodi ko hollata si fu hawrondirama e si o demmawdo biyetedo Kaye o dannete yeso kanko e rewbe wobbe be wonana be irta nate kidde den fa be ngatta nate kese do ko kuji din
kemin gollata dum no wodi ke firtata min natata natede e yare non so warobe no ewa ben gari fu min kollam o ke dum firtata ko gonumi no wadan joni dum hollana ke wo suudu heiruno dum natede ngari wiude
Lady Kasena nate kokuji den gadata kena chaggal ittugol gese ko diwti nyaajingol kokuji di dum hollitintana fa hande na mballa hakkunde himbe mburube tonben wodi du ko hollitinta budure mabbe du natal funa wodi ko firtata le wuro kananke tiebele kokuji din na nyaina fa woda e nate kulle ladde wodi fa hande gineji goddi hollitoji tariki bedo himbe ko watta kilometraji sede frontiere Ghana Yacente Akwabu kanko yo hollito himbe nokkuje finatawa
do on ji an mboddi mbi'etende boandi mboddi mbi'etende boandi yo hollataana mamio debbo non ande le afrique do na min kala hala maybe maybe be wana mayube non ndelle ne mamio debbo on mayefu o rudoto o walta dagum ginnaaru yaadi ni fodi du o wuran e le gure den nden on ji an ko hollitinta o wodi du na dum wallita yimbe e ngundam lobbam ko yadata le wuro kananke tiebele yimbe fujube le wuro kananke tiebele dum don na kada nyamude dum nyamata mbuddi din don ayi do ka yo fallandu won don fallandu le yo hunde ke warata le gure kesi
le lisa c'est le visiteur de nouvelle concession.
So andariri de dow dow fu ayi an wuroji fina tawadi nyaina ma fa wodi fa so anandara fu awitana yo dule do kammo kippande sudundun wadira kana e leydi wabbe du yo e cekke wadira nokkuje den don du yo nokkuje ponditaade to nema resete amma so andari nate den fu asukkatana ke kokuji din fuddi bonugol le baade maunde de nate kokuji kewudi fuddi moytaade ke dum nebi dum.
Par exemple, pour quelqu'un qui connaît la cour,
neddo andono wuro kananke o ko wata duubi joy hande on yi an ki joomum tawan hande dum wala dagum dum wuruno non sabuniibi wodi du wuro go yimbe ngaran dum sanne sanne
parce que c'est une cour qui est beaucoup visitée.
Abdou Bayeri Edina kanko du hollito nokkuje fina tawa no nimsita sanne no himbe yoppiri nokkuje den don ni mburube cebelen joppino be nyaajinta nona kokuji mabbe aranden di fabe pudda nyaajingul kesi di tuba ku waddi le leedi meden dum du burdi ballugol wadde wodi du wawa boyugol sanne.
Aujourd'hui avec l'arrivée des techniques modernes
handen yimbe be ngidaana wadugol gineji ke heedi ke yadata e gine tuba ko yimbe ngidaana simo sabe dum don na neba sanne de bona on ji an ke pentiriji ngadeteno di nebata sanne arande ka duubi tatadde na mi mbailita nulum amma handen nde hitande wadi fu tila itta ko wonodo dum de ngatta ke heedi gase wodi fa handen baseli tuba ko ngatete ne gese meden ne ndema de na bonnina leydi ndin dum wadde leydi ni golitorto den handi ndi nebata hunde gase
le champ ça dénature un peu la terre parce que c'est avec de la terre que les gens utilisent pour
amma be bonnata berde mabbe waldere tawande liya wuro mabbe ton na anni mo intinde ko kuuji baade kananke e gineji fina tawa meden wodi fa hande ndu nayebe honne tentana kaye na woni na hollita andal mabbe e sukabe hayebe tiebele komin odo ngado himbe ujinaji chapande jeddo e nayo na jey wadde no watta fu no watta fa fina tawa mabbe ko habbodi e nate ko kuuji din heddo dum du faysino adunaru yarata yeso ni fu no be jey sinugol taw baade fu tawande ton nyibire e leydi
ketine yafa
le ketine yafa tiagal ko ketini don milo yimbe e do gollal hukugol kibaruuje rewbe sakrabon worbe rewbe joni kay kabadi kuji meden di jippino en fara doori ton sakiki meden hammasi hollane milo sukabe jokolbe be sabo hokkibo micro kollita e noy hore mudon gonda lobbal hani wayrede de hebe en ketino ko hebani en
ruki mega debbo ya kanko ko heeyo o latani no jodda lobbal hebete daro ene wuro taykama sini min en haabe haltana kado parce que mi kado mine habe sini jonin yama ndungu hikango wallahi anandi hono ko tita fuddi de yottina dalle le habe don atawata na debbo kam ardinte e yaye ndaro e noy watta ko minen dum de ngodi ko wiyete sadabe no watta ko kambe ben lenyol mabbe wala fuko be ndarani sanandar de no watta ko ndiyam hebe ay kanko on yata ndaro wa haldoa de ko warta jonga e mawbe sayi be wuro e ko hollabo no watta ko heba ndiyam dam hebe tay ndungu ngu lataaki ndungu ko lataaki
minen ko min joddal lobbo ko min bomino minen min jindeni min kaabe non minen he bellabe he fulbe se bellabe na moora na wada bangal en garantu amin en kala na min minen dimi ngada min no min tawagal amin min jaha minen he mabbe minen na wada non min jaha min kala halana be joddal amin wodi min kaba
joddal lobbal wallahi na wodi sabo joddal labbal gal en pintawde sabo arande minen do joddal lobbal wobbe juwam faamosi ngara do amen ga ngadda na imu en gattale gese amen faamin laati en dam lobbam faana ngadda na min kamanaaje na ngadda na min botoji mbayeri fu do attan na imu en ngadda na ndesa le gese amen e ciede nde ndungu tobi ko min demi fu min taama la Allah ndemri amen ga sabo min kebi gawri faamosi be jotta be ngadda jawdi mabbe fa lipta ko ga de be ngade fu le gese amen de be naal le gese amen fu nabbe be ke mojjere amen minen min ke amojjere ma laati joddal lob fa joni dum min joppondira e dow non de kaano gotel hande ka kujje den ke bata warta gati
mimi wita ken Huseini Diko sini wiama finatawa ko heewi fu ndegom sikkan ni si wirama ni tan andi amma ko heewi fu ko kimbe andi de ko kongollitirta dagu ko labinta ko agollina wakati fu agollira ndegom ataykata ko dum ke dum woni don jati ko gollitirte e joddal lobbal ko woni de fina tawade no don ginan e tindungoji ina gonde halaji dagu le banni no don de taade no don feede takki afami fa hande eden nan no wi'e nyiije demgal ni gondi amma wakati ina mofundir kambo
Mr. Rak fatirod en golleji meden dum won hande alkamisa go lewu utitande dub unaydi de eno gay enay no ko futawno joni hettini yewtere meden pamé on yettama sanne tan jegite du studio yafa lati sababu kebe yewtere meden yafa soir fofo modon